голову того, хто промовляє. Але так отрималося, що ось цей ключик так щовкнув два рази тільки за останні год п'ять. Перший раз він щовкнув, коли ми усі стояли на площі. І після Мілінкевича, який вийшов, щось лагодненько прощебетав нам усім, після його вийшла говорить жонка. Тобто, ну, нібито американська така заходня модель. Жонка побач з мужем у відказний момент, так, ми це все ведаємо з американських протоколів інаугурації, наприклад. Але коли вона вийшла, ви не чули, що почалося у натовпі. Тобто, люди пішли кричати, да що ти, Мілінкевич, вогуле тут робить? Ось у його жонка яка. Ось є, давайте, президенти. Це ж чоловік, я ж промовляю. Це ж, ну, одразу у людей піднявся настрой, імпет. Я зрозуміла, що отрималося, що жонка Інна Кулєй, вона зробила мужа просто ось на 100 балів. Ось акурат у той момент. У момент, коли треба було вирішати, треба було щось казати. А другий момент, як не дивно, абсолютно нечакано і смішно це отрималося, але це прогляд такого шоу «Снежний заулок 8», першого шоу каналу «Білсат». І там ось серед усіх інших промовляла Світлана Зеленковська, Анастасія Слуцкая, яка знялася у таким сумновато відомим білоруським блокбастері. Але як виявилося, вона в житті, махчима, така Анастасія Слуцкая, яка у відказний момент розуміє, тому що її промова була не вельми здивила. Тобто, це вельми моцна жінка, і, направду, ось таку жінку я хотіла б бачити лідером. Ось, мені здається, що самий такий відказний момент, ну, особливо зараз у білоруському житті, це реально чоловік, який вийде і, ну, скажімо так, усилить народ віру. І я хорошо хочу сказати, що, в принципі, білоруським президентом повинна бути жінка. Тобто, мені здається, що це без варіантів, по-моєму, навіть.
Я всецело підтримую вже прозвучавшу мисль о том, що зараз у нас є тільки одна альтернатива, вернее, должна бути тільки одна альтернатива, що следующим кандидатом президента должна бути дійсно ярка жінка. Я думаю, об этом уже лет 5, особенно учитывая печальное положение в нынешней как бы, ситуации с оппозицией. Вот. И мне кажется даже странным, что до сих пор не появилось, или вернее не стали видимыми публично вот, все эти женщины, которых мне тоже приходилось видеть, о чем говорила Мария. И я тоже думаю, что есть потенциально энное количество женщин, которые могли бы претендовать на эту роль. Конечно, во-первых, я думаю, что если, например, мы посмотрим на то, кого выбирают сейчас в странах вокруг нас, или вообще там даже начиная с Америки, мы видим, что приходит поколение людей, во-первых, профессионалов. Скажем, в ЕПЕ сейчас активно обсуждается вопрос о том, что Даля Гибаускайте, еврокомиссар по финансам, имеет наивысшие шансы для победы в президентских выборах. И это связано в первую очередь как раз не с тем, что она женщина, или там носит определенную одежду, или выглядит определенным образом, а с тем, что она один из самых сильных профессионалов, скажем, в области экономики и финансов, у которого действительно вся политическая карьера была связана в первую очередь вот с реализацией этих профессиональных знаний и умений. С другой стороны, конечно, можно посмотреть и на другого профессионала, скажем, на Юлию Тимошенко. Я иногда, с одной стороны, жалею, что у нас нет таких харизматичных фигур, потому что, что и говорить, Юлия Тимошенко совершенно успешным образом, очень интересным образом эксплуатирует свой, я бы сказала, женский капитал, вообще свою феминность и сексуальную привлекательность. Вот. Но, с другой стороны, она также, в первую очередь, просто профессиональный человек. Так что, говоря вот о том, за кого белорусы могли бы проголосовать, я думаю, что, несмотря на весь этот образ белорусов как общество, которое живет по инерции, мне кажется, что мы могли бы сейчас проголосовать за принципиально новый тип женщины в политике. То есть это не та дама с начесом и как бы выглядящая, как вся советская или позднесоветская номенклатура, а это, скорее всего, достаточно молодая, самостоятельная, с хорошим очень образованием и действительно с профессиональным опытом женщина, которая могла бы в том числе и на уровне риторики просто выглядеть сильным кандидатом. Вот. Но я думаю, что по главу угла действительно надо поставить активность, осознание себя субъектом и высокий профессионализм.
Прогучала передача «Празкий акцент». У ёй удзельнічалі кіраўніца Віцебскай арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі Вольга Карач, пісьменніца Марыя Мартысевіч і прафесар Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Альміра Усманова. Вёў перадачу Юры Дыркахруст. Далей ви почуєте вольну студію. Нове слово про звиклі речі. Ада Райчонок, створальниця музею Язепа Дроздовича і приватної мистецької галереї у вісці Германовича Шаркашчинського району. Яна гостя Міхася Скобли.
Спадарня Ада по професії ви наставниця. Шмат годов викладали у школі російську мову і літературу. А ті можете пригадати той день, той момент, коли ви самі собі сказали: «Стоп, годі російщини, моє справжнє призвання – білоруська культура». Ті був такий момент?
Був. Моє дитинство пройшло у старожитному Полоцьку. І ось мені цікавила давніна наша історія. І ось я зібрала великий музей школьний. І ось одночі до мене прибіг вартовник школьний і каже: «До вас приїхали. Вас чекають у наставницької». Я прийшла, а там молоді була вся наставницька. Хто сидів, хто стояв, на валізках сидів. Я вперше не почула, як вони себе назвали: Марилі, Янки, з метраками. А гэта приїхали до мене у гості мінські студенти. Це була Талака, тутейші.
Та конец 80-х годів.
Да. І ось ми з ними проговорили до разниці. І мені стало соромно перед гэтими дітьми, перед моїми дітьми, що яны так думають про будучыню Беларусі, що яны так змагаються за беларускую мову, а що я роблю? А я гублю беларускую мову. Я проводила екскурсії, а шмат людей приїжджало у школьний музей, і все було на русской мові. Ось так ми виховані були. І ось гэта була поворотним пунктом моєї діяльності. Я одразу, просто одразу стала переходити на беларускую мову.
Ви створили два агмені національної культури в своїх родних Германовичах. Музей Язепа Дроздовича і мастацькую галерею. Я уявляю, як виглядають і чим займаються мастацькі галереї, скажімо, у Мінську чи у неких інших буйних городах. А що уявляє себе ваша? Я так думаю, одіна у Білорусі в'язкова мастацька галерея.
Там у мене є літературна гостьоня, і приїжджають до мене гості, письменники, поети, науковці, мастаки, політики. Ось ми там зустрікаємося. Приходять люди, в'язковий люд. Правда, в'язковий люд мало цікавиться мастацтвом, більш горілкою. А ось з города приїжджають, за межа приїжджають, учні приїжджають, студенти приїжджають, викладчики з навчальних установ. Ось це моя така робота. Ну, зібране багаття моє, це я лічу саме моє велике багаття, ця картина, я даю на вистави. Я, ну, бувають у Шарківщині, Мьорах, Глибоким, у Бешанковича були, у Полоцьку. Ну, і зараз, коли збирали виставу, присвячену Язепу Дроздовичу, то з моєго музею взяли так само картини, приїжджала спеціальна комісія і брали оттуда картини.
Скільки картин у вашій галереї?
152 картини.
Так це ж треба немалі площі, каб їх розвісити.
Ну, немалі потрібно. Я не встаю у мене в запасниках, повішаними вельми густо. Звісно, ніякую норму не утримлюють.
А скажіть, а який статус має гэтая ваша галерея? Гэта што, у вашай кватэры?
Ну так, купленая хата. Там двухкватэрный дом, так? Одна палова у мене уже занята картинной галереей, так? А вторая яшчэ в таким стане разобраным. Я хотела перавесці з жилого фонда у нежывы, каб я могла там унутры нешта перабудаваць. Ну так вось, мне кіраўніцтва района дала адмоўный адказ. І самае цікавае, мне нават стало смешно, что они рассказывают мне про музей Язепа Дроздовича, який я сама створила, які там експозиції, да я ж сама эту експозицію створила. Усе там експонати собрані мною і моїм нябожчиком сином Міхасем. А мне розповідають про гэтый музей, які там супрацовники таленавіты, і кончають оповід про музей, что нецелесообразно деревне Германовича открывать еще один музей.
У нас, как бы, зараз витается приватная инициатива. Можно вырошивать бульбу, огурки, капусту. Легально это робить. А отрымливается, что приватный музей нельзя отчинять?
Ну, выходит, что нельзя. Алишка, это же дитя народилось уже. И он ведомый по всей Белоруссии, этот музей. Его ведают в Европе. Я не ведаю, чем кировались наши мясовые улады, коли давали мне отмолвный отказ.
С якой державной установы и от якого конкретно чиновника вам пришел такий отказ?
Отказ прийшов за подписом старшині райвиконкама Морхата.
Будемо сподіватися, що все ж таки спадар Морхат перегледить своє рішення. Вас називають маті пленерів. Їх на своїй Вітебщині ви зладили вже рівно 15. Мені довелося побувати на одному з них, на Биковському пленері у Бичках. Я ходив сидів і думав, і як ви з усім справляєтеся? Ось приїжджає плойма народу, а мастаки – люди непрості, а часом капризливі. Їм усім треба догодити, забезпечити їх усім необхідним, накормити, ночлег уладкувати. А що особисто вам ось дають гэтыя пленэры?
Я роблю тое, що не паспеў зрабіць мой син Михась. Я протягиваю його справу. Ось гэтым я живу. У мене вельмі добрая команда, вельмі добрая команда. Одна б я, конечно, не справилася, а на пленэр у нас такі шчыры сябровскі адносіны, што калі мы раз'їжджаемся апошні дзень, ведаць неяк сумна, што мы раз'їжджаемся, развітваемся, да новых сустрэч, і потым ты ж цэлы месяц жывеш успамінамі вось гэтага пленэру.
Пленэры даволі папулярная мастацкая з'ява ў заходніх краінах. У нас усяго некалькі пленэраў у краіне праводзіцца, згадваецца яшчэ пленэр у памяць Вітольда Бялыніцкага Бірулі на Магілёўшчыне. І там, як ні дзіўна, гэты пленэр ладзяць улады. Ці дапамагаюць вам віцебскія улады ў арганізацыі вашых пленэраў?
Не, не дапамагаюць. Я ўдзячна віцебскім уладам, што нам прадстаўляюць памяшканне для правядзення выстаў. Пасля кожнага пленэру мы праводзім выставы амаль па ўсёй Беларусі. І яшчэ мы звяртаем вялікую ўвагу на моладзь. Яны проста на вачах растуць, нашы маладыя мастакі. Вось Янка Романовіч, наш любімец з Моталя, Юра Платонаў з Гомеля. А як заўжды душой нашых пленэраў Алесь Марачкін.
Такім чынам, вашыя пленэры гэта яшчэ і своеасаблівая мастацкая школа.
Да, школа выхавання. І заўжды, як ідзе пленэр, глядзіш, малады мастак, малюй побач ім сталы мастак, там Скрипніченка, ці там Шатэрнік. Яны заўжды апякунства бяруць над маладымі мастакамі. І я лічу, што гэта самая сапраўдная школа.
Рэжысэр Уладзімір Колас зняў пра вас дакументальны фільм «Галерея Ады». І ён атрымаў шмат прызоў на замежных кінафестывалях. Яго пажадалі набыць некалькі самых вядомых тэлеканалаў свету, у тым ліку арабскі «Аль-Джазіра». Напэўна, «Галерея Ады» – першы беларускі фільм, які будзе паказаны па гэтым канале. Сёння мусульманскі і хрысціянскі светы варагуюць. Як вы лічыце, як гэтыя светы памірыць?
Мне вельмі хацелася, каб усе людзі жылі ў згодзе, сябравалі, каб не стралялі адзін аднаго. Вось гэтыт фільм, калі арабы паглядзяць, яны зразумеюць, што ёсць іншыя спосабы жыцця не страляць у друг друга, а сябраваць, займацца творчай працай, ездзіць у госці адзін да другога.
На адным з фестываляў «Галерея Ады» атрымала прыз у намінацыі «Нацыянальны характар».
Ханты-Мансійску.
А скажыце, а ў чым ён нацыянальны характар беларусаў?
Ну, я думаю, што беларусы шчырыя, красавітыя. Калі я ставіла што-небудзь сабе на мэту, я дасягнула. Дрэнна апошнім часам завялося ў нас, у беларусаў, што мы ўляглі ў гарэлку. Чарка і скварка, пра якую ўвесь час паўтаралі з экрану тэлевізіі, зрабіла сваю справу. І трэба ратаваць беларусу. Першы ж я зрабіла, закрыла бы начныя магазіны. Чалавек нармальны не пойдзе купляць хлеб па начы. Муку ці крупы я днём куплю.
Вашымі высілкамі паўстаў у Германавічах музей Язэпа Драздовіча, пра які вам у сваім лісце распавёў загадчык аддзела культуры вашага райвыканкама. Вось імя Драздовіча для мяне як сімвал непрызнанага генія з народу. Нагадаю, што мастак хадзіў ад хаты да хаты, маляваў часам за гасціннасць насценныя дыванкі, ён нават не меў уласнай хаты. Скажыце, а вось каб вы не стварылі музею свайго, каб Арсен Ліс не напісаў кнігу пра Драздовіча, каб Мікола Купава не склаў ягоны альбом, няўжо б Драздовіч так і застаўся б у людскім уяўленні дзіваком-бесхацінцам, які нешта маляваў, разважаў пра нейкія нябесныя бегі? Няўжо вось пасмяротная доля генія залежыць ад выпадка, ад энтузіястаў?
Ну, у нашай краіне, напэўна, так і справа абстаіць. Язэп Драздовіч быў пэўнены, што яго справа не памрэ. Ён казаў, што мяне яшчэ пашукаюць. І сапраўды мы яго шукаем. Па драбніцам збіраем яго спадчыну. Мяне ўвёў мір Драздовіч Алесь Марачкін. Ён мяне пазнаёміў, але вельмі шкада, што позна. Так ось, каб Марачкін мяне раней зацапіў, так больш прац мы ўратавалі. Бо на смену дыванам-маляванам прыйшлі іншыя дываны. І гэтыя працы Драздовіча пайшлі пад ногі. Іх траву насілі, дрова насілі, на полу сразу подстилали. Ну, нечто удалось нам и выратовать.
А кольки аутентичных творов Дроздовича у вашей коллекции?
Раз 15-16 есть.
А кажут, что на вот сегодня еще по вёсках можно знайти дыванки Дроздовича.
Так, махчимо и есть. Мы с Михасем, сдается, облазили все новоколье, а люди проезжают и находят. Бо все хаты новокольных вёсок обысти мы не могли, а иные на Мёрщине могли быть, на Поставщине. Бо люди переезжали из места на место, могли перевозить.
На одной из наивядомейших дроздовичевых картинов «На погоне ярылы»